Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na redu je novo izdanje emisije u kojoj pratimo aktualna dešavanja iz sveta vizualne umetnosti. Dobrodošli u Zlatni presjek. U galeriji Beogradskog doma omladine sinoć je otvorena izuzetno zanimljiva i provokativna i edukativna izložba. Autor Aleksandar Crnogorac je serijom fotografija uvukao posetioce u marginalizovani svet transseksualnosti. Na izložbi Transbalkan predstavljena su portreti transrodnih osoba s ciljem da ih bolje upoznamo kako bi ih lakše prihvatili u zajednicu. Sama izložba je samo deo projekta koji pored fotografija portreta uključuje intervjue sa transrodnim osobama, ali i serije javnih nastupa i razgovora, kako bi taj deo populacije postao što vidljiviji i bliži većini. Izborom portreta kao forme i blago glamura modne reprezentacije, Crnogorac je istakao telo kao svojevrsni znak percepcije, a samim tim i određenja, primoravajući posmatrača da prevaziđe nametnute norme komunikacije i predstavljenu osobu prihvati na sasvim novi način. Gost emisije biće autor Aleksandar Crnogorac. U domu Jevrema Grujića, gde je u toku izložba Čarobna Milena, na kojoj su prikazana dela Milene Pavlović-Barili, mladi istoričar umetnosti Stefan Žarić održao je predavanje o vezama ove naše priznate i poznate umetnice sa svetskom modom svog vremena. Faktički, predavanje je proisteklo iz Žarićevog master rada Modna ilustracija Milene Pavlović-Barili, koji je odbranjen na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, a za koji je dobio nagradu Spomen zbirke Pavla Beljanskog za najbolji master rad u oblasti istorije umetnosti te godine. Ovaj pristup stvaralaštvu Milene Pavlović-Barili do pre neku deceniju ne bi bio moguć, jer su shvatanja bila da predstavnik visoke umetnosti nije smeo da se, po znacima navoda, prlja radom u popularnoj kulturi. No, vremenom su se promenila, pa mladi istraživač zastupa tezu da je na slikarstvo Milene Pavlović-Barili uticala visoka moda, to jest da je kombinujući vekovne evropske slikarske tradicije sa savremenim težnjama visoke mode, ostvarila opus jedinstvenu istoriji srpske umetnosti, a da je, s druge strane, modnoj ilustraciji pristupala kao visokoj umetnosti. Ovu zanimljivu tezu proverit ćemo sa Stefanom Žarićem, koji će također biti gost današnje emisije. Eto, to je ponuda za današnje izdanje Zlatnog preseka. Nadam se da vam odgovara, poštovani slušalci, i da ćete narednih 50 minuta provesti s nama u svetu vizualne kulture i umetnosti. Vaš domaćin u tom svetu danas je Sava Ristović. Thank you.
distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Današnje izdanje Zlatnog preseka, kao što je najavljeno, otvaramo pogledom na jednu veoma zanimljivu i pre svega intrigantnu izložbu koja je otvorena sinoć u Galeriji Doma omladine Beograda. Naime, tema je intrigantna jer je reč o transrodnim osobama koje se još uvek bore s predrasudama zajednice. Na izložbi Trans Balkan kroz fotografije portrete autor Aleksandar Crnogorac govori o ovim osobama kao ličnostima koje treba da upoznamo kako ih ne bismo kao društvo odbacili i marginalizovali. Dobar dan i dobrodošlicu želim autoru Aleksandru Crnogorcu. Pa Aleksandre, rekao bih da ovim uvodom sam samo naznačio temu. Pa kako biste vi, ajde kažemo, objasnili, dodatno pojasnili?
Pa znate šta, meni je za cilj ovog projekta bila ideja da malo približim transrodnu zajednicu svima nama. Ja smatram da su vrlo nevidljivi u našem društvu, a kad je nešto nevidljivo, vrlo je lako to nešto loše okarakterisati ili mrzeti ili gajiti bilo kakvu diskriminaciju. Tako da ja mislim da protok informacija je najbitnija stvar i ovo je upravo tako i osmišljen koncept, da se publika malo socijalizuje i u stvari upozna sa transrodnim ljudima.
Moram da napomenem da je reč u suštini o projektu. I da, šta vas je privuklo toj temi?
Pa znate kako, ja sam imao priliku pre par godina da upoznam prvi put transrodnu osobu i ta osoba je na mene ostavila vrlo jak utisak zbog prosto lične hrabrosti i snage koju sam u njima prepoznao. Tako da negde bih rekao da je sigurno njihova snaga, jer to su vrlo teški životi i momenti i mene je apsolutno privukla njihova snaga, upornost i prosto neodustajanje od onoga što osjećaš kao sopstvenu istinu. Mene je to privuklo.
Mislite da ste uspeli sa ovim fotografijama da prikažete tu njihovu, kako bih rekao, pa ajde kažemo tu snagu.
Fotografije su u stvari...
Ali hrabrost.
Da, hrabrost. Radi se o, isključivo su u pitanju portreti i nadam se da jesam. Naravno, između 34 portreta koji su izloženi, imaju neki koji su mi draži, neki koji su mi manje draži, ali verujem da jesam donekle, zato što se vidi, oči ne lažu. I u očima ovih ljudi se vidi dosta. Pritom je izložba također koncipirana da pored svakog portreta postoji jedan tekst. Prvi deo teksta je biografski, opisuje malo ukratko osobu, odakle su godište, obrazovanje, čime se bave, a drugi deo teksta je citat iste osobe.
E sad, ono što je posetilac može odmah, tako kako jeste, da primeti da je to dosta lično.
Pa jeste lično, jeste.
Nismo navikli da ljudi koji se ipak izdvajaju iz normativa koje neko društvo nametnulo, da se tek tako lako raskrinkaju.
Ja sam smatrao da je najbolje u stvari upravo ići preko ličnog, jer ako su igde i zastupljeni u medijima, transrodni ljudi se tretiraju kao neka statistika, kao bolest, kao medicinski fenomen, a ja sam želeo i smatrao da je najbolje približiti te ljude generalnoj publici upravo kroz lične priče. Jer su oni ipak i nečija deca i nečiji partneri, nečije komšije i smatrao sam da je to najefikasniji način da se upravo vidi suština tih ljudi.
Ali oni su deo zajednice.
Oni su de facto deo zajednice. Mislim, većina ljudi u Srbiji, generalno, ja mislim i na svetu, bi rekla da nikad nije upoznala transrodnu osobu, ali oni su, oni funkcionišu, oni žive s nama, tu su...
Svojevremeno, kad je Žilnik snimio film Mer Blas... tada je na neki način prvi put naša javnost se susrla sa tim ljudima. Doduše na jedan specifičan način. Vi sada pokazujete jedan širok spektar njihovih, života.
Znate kako, ono što je u stvari bilo najzastupljenije i što je bilo vidljivo su upravo te veze između transrodnosti, na primjer, i prostitucije. Ja sam pokušao i verujem da sam uspeo da razbijem te predrasude, na primjer od 34 osobe, izvinjam se, koje sam ja fotografisao, samo 3 se bave seks radom. Postoji veza između transrodnosti i prostitucije u smislu da ljudi nisu mogli da nađu posao pre, pa su često završavali u seks radu. Ali među 34 osobe koje sam ja fotografisao, većina su fakultetski školovani, od bivših vojnih lica do ličnih sportskih trenera, do osobe koje sad radi doktorat. Znači, to je stvarno jedna široka paleta. I ja verujem, i u stvari ja sam mnogo pažnje upravo obraćao da izbegnem taj spoj, jer društvo, široko društvo je prepoznavalo transrodne osobe najviše u pornografiji, i to više govori o nama nego o njima. Mislim, kao i većina društva, postoje seks radnici, ali ne možemo vezivati celu grupu transrodnosti za seks rad, pošto to je stvarno netačno.
Da. Ono što je meni zasmetalo posle tog filma, ja se vraćam opet na taj film, naravno, da tretiranje te dve glavne junakinje ili junaka, već kako hoćemo da ih oslovljavamo, da je to posle iskorišćeno za, pa ili kažemo, neku vrstu senzacionalizma, just, jednog prostog banalizovanja, just, cele te priče, gde su oni dozivani i pozivani u studije, u razne emisije, just, kao neka vrsta onih nakaza svoje just vremeno što su bili u nekim
cirkusima. Kao neka cirkuzant, bravo, jeste. Pa znate šta, ponavljam, to više govori o nama kao društvu nego o njima. To jeste bio neki prvi kontakt i postoje intervju i čak Tanja Vojtohovski, mislim, da je radila intervju koje je vrlo, se meni dopao, sa Merlinkom i sa Nelom, ali u to vreme očigledno samo to bilo moguće. Ja ovom izložbom upravo se i borim i pokušavam da pokažem javnosti da to prosto ti ljudi imaju puno da ponude, vrlo su različiti jedan od drugog i seks, rad, prosto ih ne karakteriše, nije adekvatno. Ne možemo okarakterisati sve ljude i povezati uopšte zajednicu transrodnosti sa seks radom.
E sad, ja bih rekao da je u celoj toj priči u osnovi jedna poigravanje ili traženje identiteta, promene identiteta, poigravanje s polom, i to je na neki način još uvek prostor zabranjenog moća. A istovremeno i prostor iskazivanja licemerja. Mi onako intrigantno je, a stidimo ga se.
Jest. Pa tabu, mislim ja, to je problem sa tabu temama, onda se to nešto zavije u tamu, nema informacija i predrasude mogu da vrlo lako nastave da postoje. Jeste priča o identitetu i jeste ovo, ja mislim da će trebati dugo vremena dok ovo postane otvorena tema, ali moramo početi malim koracima, tako da ja sam pokušao to da uradim.
Ali već govori se o na nekom teorijskom nivou o trećem polu. Nažalost, ja moram da kažem nažalost, transrodne osobe još uvek pripadaju grupaciji ili ih perceptuju kao deo grupacije LGBT, kao i ta sama, što kažu, reči. Međutim, oni se znatno razlikuju po svojim nekim strukturalnim razlikama od gejeva i lezbejki.
Jeste, kao prvo, mislim, zato što ovde nije reč o seksualnosti.
Jeste. Ali ja mislim, zato kažem identitet, da je prednost identitet.
Apsolutno. Ja mislim da se transrodne osobe nalaze pod kišobranom LGBT zajednice, zato što prosto nigde drugde nisu prepoznati.
Nesretno, ali jedino rešenje.
Da. I to jednostavno je tako. To su manjine i onda su svrstane sve u jednu grupaciju. I ja mislim da je dobro što postoji neki prostor za njih kroz koji mogu da se bore. I to je sada LGBT kišobran. A u buduće vidjet ćemo šta će se desiti. Takođe, mislim, radi se o rod, ni nema veze sa seksualnošću. Meni je vrlo teško da pričam o takvim stvarima zato što ja nisam deo te zajednice i vrlo pažljivo pričam jer ne bih želeo da pošaljem neku pogrešnu poruku i prosto ne mogu da pričam jer nisam transrodna osoba. Mogu da dajem moje lično mišljenje, ali ja smatram da...
Pa dobro, ali pričali ste sa njima.
Naravno. Naravno, pričao sam sa njima i znate kako, vrlo je teško za te ljude jer u zavisnosti gde žive, to su ljudi koji su se borili ceo život, pogotovo pre interneta, i oni sami nisu znali šta se njima dešava, šta je to što ih muči. Mislim, danas u doba interneta i protoka informacija sve je to mnogo jednostavnije. Ne sugerišem da im je lako, ali opet možete da ukucate u Google i da saznate o čemu se radi. Pre to nije bilo dostupno. I neke od osoba koje su sad već u kasnim godinama, ove s kojima sam ja pričao, u ruralnim sredinama, to su stvarno vrlo, vrlo teške priče. Jer prosto, em je to ogroman teret, em je bilo negde čak i neizbježno da vas to slomi, jer i vi sami niste znali šta vam se dešava.
Moram da kažem sada, da dopunim informaciju, da će tokom izložbe, dokom trajanja izložbe, biti organizovani razgovori gde će učestvovati transrodne osobe koje će faktički iznositi svoje iskustva, iskustva zajednice i tako dalje. Tako da je to možda prilika još, mislim, možda i to suština tog projekta da ajde da...
Približavanje.
Da.
Jeste. Mislim, do sada, mislim, otvaranje je bilo sinoć i fokus je bio na, naravno, na izložbi. U tokom trajanja izložbe, koja traje do 22. ćemo organizovati tribinu upravo sa transrodnim osobama koje će pričati o svojim životima i na taj način u stvari malo otvoriti pristup samoj temi transrodnosti.
Da, ja mislim da ne bi trebalo u svakom slučaju minorizovati ili marginalizovati te ljude zbog toga što samim tim negiramo razlike. Absolutno. Koje postoje.
Jeste. Ja sam juče, izvinite što vas prekidam, ja sam juče na otvaranju i rekao da verujem da se najbolje je meriti progres jednog društva upravo u pristupu tog istog društva ka različitosti. I ja mislim da je to vrlo tačno i da je to u stvari ogledalo samih nas. Ne možemo ih niti ignorisati, niti maltretirati, prosto moramo s vremenom da naučimo da poštujemo različitost. Različitost nije bolest.
Da, to možda najbolje pokazuje, a vi ste njen portret stavili na prvo mesto kad se uđe, po kome je pisala štampa, to je znači naše pripadnice Vojske Srbije.
Helene,
da. Da, Helene, koja je promenila pol,
jeste.
A pri tome, pre toga imala jedan, aj kažemo, život gde sa porodicom i tako dalje.
Jeste. Znate kako, ja sam Helenu, meni je Helena negde bila i inspiracija da uđem dublje u ovaj projekat nakon što sam nju upoznao, zato što njena priča je stvarno bila eksponirana kod nas i onaj članak u Newsweeku koji je bio urađen se meni dosta dopao. Nju sam stavio na prvo mesto kad se uđe u salu, zato što ako uopšte prosečan građanin našeg grada zna nešto o transrodnosti, onda je velika verovatnoća da zna Heleninu priču. Tako da je ona time apsolutno zaslužila da bude na prvom mestu i posle nje naravno ostaje još 33 osobe, ali ona je negde bila najviše eksponirana i ona, ja smatram da se ona na vrlo lep način predstavila široj javnosti i uopšte da adekvatno predstavlja svoju zajednicu.
Da, i zadržala to dostojanstvo koje
apsolutno,
u takvim prilikama može često da se izgubi. Mi imamo sada situaciju da postoji predlog zakona da se zabrani služenje vojske američkih snaga.
To se nažalost da, nekome je
transrodnim osobama.
Jeste, nekome je pitao kako poredim položaj transrodnih osoba kod nas i u inostranstvu i ja sam rekao da mislim svakako ovo nije bitka koja tek je otpočela, jer čak u najzapadnijim, najprogresivnijim društvima kao što su Sjedinjene Američke Države vidimo da odemo na primjer dva koraka unapred pa tri unazad. Obama je dozvolio transrodnim osobama da služe u vojsci, oni de facto su uvek i služili, samo krišom. Trump, da bi pokupio neke političke poene, im sad opet zabranjuje. Znači, to je bitka koja u najprogresivnijim društvima još uvek traje.
Ali tu postoji ona priča o izboru za mis, ne znam sad tačno koje, gde je pobednica bila transrodna osoba, pa je oduzeta titula.
Da, da, to je bilo, ja mislim, pre par godina.
Jeste. Meni je bilo vrlo zanimljivo, kako sad tretirati tu lepu devojku koja zaista jeste, koja nekad bila.
Još interesantnije, mislim da ne idemo samo na estetiku, ali i transrodnost u sportu je isto fascinantno.
Jest.
Da li je fair da se neko takmiči?
E sad tu su druge, kako bih rekao. Da.
To su, jeste.
I mislim da smo negde na početku upravo tih razmatranja.
Upravo, šta je rod i šta je identitet. Jest. Ono što se meni, vraćam se na Helenu na sekundu, ono što se meni kod Helene puno dopada i što cenim i što smatram korisnim je da mislim da prosječan Srbin može da se negde lako identifikuje sa Helenom. Jer je Helena živela jedan život koji nije atipičan. Čak je bila i član, mislim, radila u vojsci. Mislim da je bitno da povežemo transrodnost sa time, a ne sa nečim što je sakriveno u tami i sa nečim s čime mi ne možemo da se povežemo. Transrodni ljudi isto imaju porodice, poslove, funkcionišu. Da.
Ono što sam još hteo da kažem, to je da ste ih vi predstavili kao, dakle, u portretskim, kao portrete, ali svi oni su, imaju neki, kako bih rekao, blagi dodatak malo glamura. Da li je to ostatak tog što se bavite modnom fotografijom?
Moguće, hvala vam. Meni je bilo vrlo bitno da ih predstavim na način, znači tu nema photoshopa, nema ulepšavanja, ali verujem da je to način.
Ali osvetljenje, poza, garderoba, da. Negde tu.
Garderobu, znate kako, nije, to su sve njihovi. Ja sam svaku osobu predstavio kako je ona želela da bude predstavljena. Nisam ih stilizovao. Mali broj ljudi sam slikao u studiju, većini ljudi sam slikao ili kod njih kući ili na nekim javnim mestima. Moguće da moj fotografski pečat jakih boja ili tako nečega je prisutan i možda ste to prepoznali, ali ja sam pokušao da ih predstavim apsolutno kao što jesu, bez nekog dodatnog ulepšavanja ili. I takođe mi je bilo užasno bitno da ih predstavim na način koji ih okarakteriše i koji ih poštuje. Nema karikatura. Čak sam slikao jednu gospođu pored Bjeljine, koja je u 86 godina, ima sada, polomila je oba kuka, nju sam morao da slikam dok leži. Meni je bilo bitno da ih fotografišem na način da te slike govore o njima sa poštovanjem. Znači, nikakve karikature, nikakva egzotika, prosto portreti.
Da, i to se primećuje, i sad moram da vas pitam nešto, kako su oni reagovali kada ste im prišli i rekli da želite da uradite njihov portret?
Pa, na početku je bilo vrlo teško, zato što sam ja stupao u kontakt sa osobama, uglavnom putem.
Jer oni su morali vrlo brzo da steknu poverenje vas.
Da, mislim, ja sam uglavnom kontaktirao ljude preko društvenih mreža. I bez društvenih mreža ovaj projekat ne bi bio moguć. Na početku je bilo vrlo teško dobiti njihovu naklonjenost i poverenje. Ja verujem da kako su stvari odmicali, da su i oni prepoznali da je moja namera apsolutno korektna. Takođe, moram spomenuti da oni sami znaju kako teško žive i koliko su nevidljivi u društvu. Tako da je veliki broj njih i pristao da ovo uradi, ne samo zato što sam ja bio ljubazan ili što su prepoznali da sam korektan, nego zato što imaju potrebu da zastupaju svoju zajednicu. Tako da i veliki broj njih se i bave aktivizmom i vrlo su svesni svog položaja. Tako da mislim da je to dvosmerna ulica.
Ja moram da priznam da sam pogledao vaš sajt, portfolio. Moram da priznam isto tako da me više interesuje onaj dokumentarni deo.
Hvala vam.
Imate jedan vrlo specifičan izbor tema i mislim da vam se ova tema uklapa u ta vaša razmišljanja, te vaše poglede na svet.
Hvala vam. Da, mene fascinira, to sam i ja sam primetio, da nekako taj konac se provlači kroz mnogo projekata koje sam ja uradio. Mene fascinira veza između.
Bez obzira da li Afrika ili Balkan.
Apsolutno, ali veza između uma i tela. Postoji tu nešto što je meni fascinantno. Tako da jeste, sve većina reportaža koje sam ja uradio se razlikuju jedno od druge, ali postoji taj neki spoj koji ima veze sa identitetom. Kao što kažete, da li je Afrika, da li je Balkan, ja volim ljude i ljudske priče i verujem da se to, voleo bi da mislim i da verujem da se to vidi.
Meni je bilo zanimljivo da poredim jedan serijal o Baby Doll, dakle o Dragani Šarić, sa ovim. Jer Dragana Šarić je svojevremeno, još se sećam iz neke svoje mladosti, bila ta neka osoba koja je pomerala granice modne, izvođačke i tako dalje, kasnije je ušla u neke komercijalne vode, to, ali to je druga priča, ali taj, imam utisak da ste uspeli, kao što ste ovde, da dočarate tu specifičnost, da ne kažem drugačijest.
Ja sam imao priliku da upoznam Draganu i da provedem malo vremena s njom, tako da hvala vam. To su opet, nisu modne slike, to su dokumentne slike, sam i njene nastupe i prosto neko naše druženje.
Kao i neki sa Balkana priče.
Da, tako da to i jeste negde poenta dokumentarne priče, dokumentarne fotografije. Znači, ne prodajemo proizvod, nego pričamo priču. I mora da postoji pomerenje.
Da, ali mora da ima i neki, nekako bih rekao, ideja. Sebe smatrate na neki način aktivistom.
Pa stavite kako, mora da ima ideja, mora da postoji emocija. Da li se smatram aktivistom? Pa smatram se.
Ovo jeste ta priča.
Jeste. Ne znam u koju grupaciju bi se uvrstio, ali apsolutno sam aktivista. Možda je najlakše reći da ja se borim za prava svih manjina.
Da li vi intrigirate čovjeka koji uđe u galeriju Doma omladine, vidite fotografije, vi ga prosto primoravate da on počne da razmišlja o tome, čitajući to, gledajući fotografije?
Da, hvala vam. Ja sam verovao da je ovo najefikasniji način da postignemo taj efekat. To su velike portreti i ljudske priče. Neko može da se dopadne ili ne, ali ne možete da negirate da ti ljudi postoje i ti ljudi pate i nije im lako i prosto ja verujem da kad stvari stanete ispred svakog portreta, negde je kao da stanete i pred ogledalo. Jer sve ono što vam prođe kroz glavu u tom trenutku govori isto o vama koliko i o toj osobi. Tako da.
Ja se samo nadam da kao što se to desilo sa filmom Herbless Žilnikovim, neće početi da temu razlače tabloidi,
ja
da ostane u granicama galerije.
Ja se nadam
tu ti portreti zadržavaju to svoje dostojanstvo. Hvala vam. Moj gost je bio Aleksandar Crnogorac, autor izložbe Transbalkan, koja je sinoć otvorena u galeriji Doma omladine u Beogradu. Puno uspeha u daljem radu.
Hvala vama. Prijatno. I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up. I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up. I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl, but for today I am a child, for today I am a boy, for today I am a child, for today I am a boy. One day I'll grow up, I feel the power in me. One day I'll grow up, of this I'm sure. One day I'll grow up, I'll know room within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But for today, I'm a child. For today. For today I'm a child, for today I am a boy, for today I am a child, for today I am a boy, for today I am a child. For today I am a boy, for today.
Eko.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno! Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Eko.
U domu Jevrema Grujića, gde je u toku izložba Čarobna Milena, na kojoj su prikazana dela Milene Pavlović-Barili, mladi istoričar umetnosti Stefan Žarić održao je predavanje o vezama ove naše priznate i poznate umetnice sa svetskom modom svog vremena. Faktički, predavanje je proisteklo iz Žarićevog master rada, modna ilustracija Milene Pavlović-Barili, koji je odbranjen na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, a za koji je dobio nagradu spomen zbirke Pavla Beljanskog za najbolji master rad u oblasti istorije umetnosti. Eto, to je bio razlog da ovog mladog istoričara umetnosti pozovemo u današnju emisiju i malo progovorimo o toj vezi Milene Pavlović-Barili i tadašnje visoke mode. Pa dobar dan, Stefano, i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu i na gostovanju u emisiji.
Moram da vas pitam odmah na početku, zašto ta tema koja uobičajeno nije istoričarsko-umetnička?
Ja sam deo svog visoko akademskog obrazovanja stekao u Sjedinjenim Američkim Državama, gde sam zaista bio očaran njihovom muzejskom produkcijom prvenstveno i naravno da je najveća na izvestan način prekretnica u mojoj karijeri kao pa recimo i istoričar umetnosti bila poseta Institutu za kostime Metropolitan muzeja u Njujorku, gde sam zaista video jedno potpuno sakralno bavljanje modom koje je u rangu u našoj istoriji umetnosti sa slikarstvom i hteo sam ta znanja da vratim, ne da vratim ovde, nego da ih donesem na neki prosvetiteljski način i da u stvari pokažem da istorija umetnosti može da bude mnogo više od onoga na koji mi neki tradicionalan konceptualan način samo shvatamo. I u saradnji sa mojom mentorkom, profesorkom Simonom Čupić, došli smo do ideje da bi Milena Pavlović-Barili, uglavnom kanonizovana kao slikarka, odnosno umetnica, bila, da kažem, jedna plodna referenca za implementiranje nekih novih modela istorije umetnosti, odnosno približavanje istoriji mode kao, da kažem, samostalnoj disciplini, jer zajedno sa slikarstvom, odnosno paralelno sa slikarstvom i poezijom, Milena Pavlović-Barili se na profesionalan način takođe bavila i modnom ilustracijom.
E sad da objasnim i zašto sam postavio to pitanje, naime, bar kod nas Milena Pavlović-Barili je pre svega perceptovana u teoriji kao slikarka. Lazar Trifunović i Miodrag B. Protić, koji je napisao prvu monografiju o Mileni Pavlović-Barili, ne dodiruju, ajde tako da kažem, tu njenu vezu sa modom. Kao da, ajde kažemo, taj deo njenog bavljenja nije dostojno umetnika takvog kalibra, ajde tako da kažem.
Moram da kažem da je Miodrag Protić jeste se na izvestan način dotakao tog segmenta njenog stvaralaštva. Trifunović nije, on je zaista ostao stvarno u domenu slikarstva, ali Protić jeste u svojoj knjizi, na kojoj zaista moramo da budemo zahvalni, jer zaista je uvela i uvela Milenu u kanon i evo u krajnjem slučaju nama u 2019. godini dozvolila da taj kanon i narušimo. Protić je zaista negativno ocenio Milenino stvaralaštvo u polju mode, nazivajući ga samo odbranom i gotovo kao da se postideo toga. Rekao je kako je Milena, kako je ona smela, nažalost, da likove iz svog slikarstva pozajmi parfumskim bočicama. I opet kažem, vraćam se na priču sa profesorkom i na formiranje metodologije master rada, i u stvari mislim da je ta rečenica Protićeva zaista poslužila kao jedan metodološki oslonac, makar po principu sukoba, za moj master rad i izuzetno intenzivnim višegodišnjim istraživanjem, naravno u Memorialnoj galeriji u Požarevcu i uvidom u arhivi pisma, i sve ustanovljeno u stvari da je Milena Pavlović Barili počela da se bavi prvom modnom ilustracijom i da je prvo ulje na platnu stvorila tek 10 godina nakon što se bavila grafičkim dizajnom, kostimom, da kažemo, eto, modom u tom smislu.
Kada ste rekli da ste na neki način krenuli novi smer, to, taj vaš master rad je nagrađen, kao što sam već rekao, priznanjem spomen zbirke Pavla Beljanskog za najbolji master rad. Objavljen je u izdanju fondacije Milenin dom, galerija Milene Pavlović Barili iz Požarevca. Pa sad, ajde kažemo, ipak ne možemo kažemo da ste vi prvi to uradili. Na neki način korake prve su neki drugi istraživači uradili.
Tako je, pre svega istoričak umetnosti Olga Bateveljić, koja je iz Amerike u stvari i prenela, da kažem, sve ono što je Protić uradio za slikarstvo, Bataveljićeva je uradila za modnu ilustraciju. Ali ono što je možda takođe bitnije i što bi eventualno ljudima koji su iz struke u smislu istoričari umetnosti bilo zanimljivo, jeste da je Milena tokom svog života takođe aktivno percipirana od strane američke istorije umetnosti i kritike, kao i slikarka, ali kao i grafička dizajnerka i modna ilustratorka. Tako da, recimo, Barbara Mallory i Rosamund Frost, Frank Crowninshield, čak i Menotti, poznati da kažem, muzički umetnik, svi ljudi s kojima je Milena radila, oni su nju tokom svog života percipirali u stvari kao modnu ilustratorku na neki način i utrali aktivno revalorizaciju te vrste stvaralaštva. Naravno, Olga Bataveljić što se tiče naše istorije umetnosti, a onda potom i sada u 21. veku, kada se dešava prosto rekanonizacija istorije umetnosti kao discipline. Posvedočili smo 2010. godine tom velikom međunarodnom skupu u Muzeju primenjene umetnosti, kada je izašla ta trotomna studija u izdanju Hesperijedu, od kojih je čak jedan celokupan tom koji je, eto, ako ćemo da sitničarimo i po broju strana, mnogo veći od prethodna, od druga dva, u stvari posvećen isključivo samo modnim ilustracijama. Tako da je postojala zaista solidna, da kažem, ako ništa drugo, makar arhivska jedna građa i baza koja je dozvolila da odemo korak dalje.
E sad, vaš rad, dakle, taj master rad, ako sam ja dobro razumeo, vi zastupate tezu da je na slikarstvo Milene Pavlović Barili uticala visoka moda, to jest da je, kombinujući vekovne evropske slikarske tradicije sa savremenim težnjama visoke mode, da je na taj način ostvarila opus koji je jedinstven u našoj istoriji umetnosti, a da je s druge strane stvarala, pristupala modnom dizajnu ili modnoj ilustraciji kao da pristupa visokoj umetnosti.
Ja sam se pre svega u tim nekim razmatranjima sam se morao okretati i drugačijim teorijama koje izlaze iz domena istorije umetnosti, pre svega antropologija, kulturologija, etnografija i jedna nova, da kažem, britansko-američka škola koja izuzetno promišlja modu sa naučnog aspekta, da kažem i sociološki je promišlja, u stvari nalazi da moda kao fenomen materijalne ili vizualne kulture, ako ćemo da govorimo u tom kontekstu, nama dozvoljava jaču identifikaciju da li kao muzejski artefakt, da li kao bilo koji drugi aspekt nasleđa, nego što bi nam to dozvolila recimo jedna grafika ili jedno ulje na platnu. I u stvari iz tih nekih teorija se i razvijao master rad, koji je onda potom dozvolio da zaista uđemo u to šta je istorijsko-umetničko, šta je slikarsko u tom delu, ili eto recimo tradicionalističko, da se tako izrazim, i na koji način se to formiralo kao jedan modus vivendi, modus operandi Milinog dela. Ona je zaista za svog mladog života, za te 3-4 decenije, čini mi se, ispratila najintenzivniju produkciju visoke mode. Govorimo znači o međuratnom periodu i sredini 20. veka, kada visoka moda zaista počinje da se osamostaljuje kao taj fenomen. I mislim da je u pitanju njenog stvaralaštva, kao što je i zaključak u stvari master rada, jeste da odeća nije predstavljala nužnost da pokrije nagost ljudske figure, nego zaista jedan estetski samoreferentni sistem.
E sad, kada posmatramo slike Milene Pavlović Barili, šta se tu prepoznaje, dakle, sledim tu vašu nit, vašu tezu, šta se tu prepoznaje iz tog, aj kažemo, modnog sveta?
Ono što je meni bilo interesantno, i konkretno dela su i izložena, kada smo spomenuli izložbu trenutno aktualnu u domu Jevrema Grujića, to su Milenin prvi i poslednji autoportret, odnosno portret sa belom tokom, taj adekovski, hollywoodski, da kažem šminkerski portret, i naravno taj čuveni, čini mi se i najpoznatije njeno delo uz Veneru sa lampom, to je autoportret sa crnim velom. Kao što vidimo, umetnica u oba autoportreta, koja su neka intimna forma jednog slikara koji mi istupa u vrsti neke društvene vizit karte, otvara se prema društvu, ona akcentuje kostimografske, odnosno modne detalje, ali to nisu modni detalji u smislu klasične pojavnosti, čak i u smislu visoke mode. Ona koristi crni veo kao objekat, odnosno artefakt koji mnogo više sakriva nego što otkriva, iz druge strane belu toku, koja nije bila aktuelan, živeći, da kažemo, modni artefakt, jer ona je bila u stvari više aspekt filmskog kostima. I mislim da kada se pogleda sve između, bitno je spomenuti, pogotovo ako govorimo za stanovište istorije umetnosti, njenu prvu sliku, odnosno ulje na platnu, čuvenog Rudolfa Valentina, gde ga predstavlja kao šejka. Znači, opet akcentuje ne ideju Rudolfa Valentina, nego kostimiranog, našminkanog Rudolfa Valentina. I mislim da je u tom smislu taj zaključak nije možda toliko, eto, proizvoljen, da je zaista odeća kod nje nije samo nužnost, nego je čak i deo neke možda autoreferentne stvarnosti koju ona želi da stvori, i što naravno i radi prvenstveno putem slikarstva, ali i kroz inkorporacije sa modom.
Ako se ne varam, dakle, i ako mogu da negde zaključim, vi zastupate to tezu da je ona u srpsku umetnost unela neka načela visoke mode, Coco Chanel, šta ja znam, već tada velikih kreatora.
Pa ne samo Coco Chanel. Coco Chanel, kada smo već spomenuli nju, koja je izuzetno bitna za stvaralaštvo Milene Pavlović Barili, sad verujem da se može, ljudi pitaju kako jedna modna dizajnerka može biti bitna, jer ono što smo mi učili, da kažemo, u tradicionalnoj školi istorije umetnosti, jeste da je za Milenino stvaralaštvo bitan Đorđe de Kiriko, da je bitan barok, da je bitna nemačka secesija, renesansa, što naravno de facto jeste tačno i ne može biti nikad osporeno, ali su postojale takođe i druge spone koje su nju estetski formirale kao kreatorku svoje stvarnosti na neki način, i moda jeste igrala tu zaista krucijalnu ulogu. To se pre svega vidi, poznata nam je svima vizura i vizualni identitet same umetnice, odnosno Milene Pavlović Barili, koja je vrlo smela za svoju sredinu, za svoje godine, vrlo androgina, koristi embleme globalnog modnog pokreta osnaživanja žena, kao što je kratka kosa, šminkanje, oblačenje muške odeće u tom smislu. Tako da nije nimalo naivno, zaista zaista kada se pogleda malo dublje njeno unošenje visoke mode, potom i kreatorskih poetika Žana Patua, Madlene Vione, Kristobala Balenciage, ipak su i ovi, da kažem, modni umetnici su se formirali u tim ludim 20. a onda potom do 40. godina, kada su slikarstvo i moda, prvenstveno kroz časopis Vogue, za koji je Milena radila, bili nužno i povezani. I interesantno, prvi predgovor Milenoj američkoj izložbi ne piše niko drugi nego da umetnički urednik časopisa Vogue. Tako da je ona zaista pa ne samo ikonografski i repertoarski u smislu reprezentacije, nego uopšte u smislu oživljavanja duha vremena i tog zeitgeista modnog koji je živela tih 36, nažalost, kratkih godina, zaista unela u kanon naše istorije umetnosti.
E sad, povezivanje visoke umetnosti, po znacima navoda, i popularne kulture je nešto čime, što je danas validna strategija razmatranja savremene umetnosti. Pa sasvim logično ili posledično tome je da je to i strategija za razmatranje starijih oblika umetnosti.
Upravo to, a naročito u slučajima kada su umetnici bili imali vrlo izraženu svest o aktualnom momentu popularne kulture. Kao što smo videli s izuzetnom izložbom Građanski modernizam i popularna kultura profesorke Simone Čupić, da nije samo Milena Pavlović Barili na izložbi, jeste bio izložen ovaj portret, kao i taj akvarel, ilustracija Josefine Baker i Rudolfa Valentina. Milena Pavlović Barili je vrlo aktivno i samosvesno želela da učestvuje u produkciji popularne i masovne kulture. Opet kažem da se vratim na ono.
E sad, izvinjam se što vas prekidam, a kako je upravo to njeno interesovanje, pa neću kažem propagiranje, ali iskazivanje elemenata ikona te popularne kulture, poput već pomenuto Josefine Baker, Rudolfa Valentina, kako se odražava recimo na scenu, umetničku scenu tog vremena, a kako na na istoriju umetnosti koja je potom usledila.
Na umetničku...
Kritiku, bolje rečeno.
Jasno. Na umetničku scenu se ono de facto odrazilo, jer govorimo o inicijalnoj, da kažem, jednoj od najvećih svetskih izložbi, to je 25. i velika izložba Art Dekoa, da je prvi put u stvari moda predstavljena zajedno sa ostalim umetničkim praksama i da se termin Art Deco, kao jel, nešto što se laički prevodi kao dekorativna umetnost, u stvari i afirmisao. Ali kada govorimo o kritici, ajde eto da se opet zadržimo na našem dvorištu, ne idemo toliko daleko, jer i zapadnim društvima je takođe trebalo mnogo da prevaziđu tradicionalne koncepte. Čak ako govorimo o modi, i današnje vodeće škole britanske i američke su dosta ostale u konceptu onoga što je arts and crafts, odnosno umetnost i zanat, kako je to William Morris još u 19. veku definisao. Tako da je bilo dosta kompleksno u stvari pristupiti tome, jer s jedne strane imamo umetnicu koja aktivno živi, ona nije samo da kažem stvarala simulakrum onoga što je živela, ona je aktivno živala. Živela je na dvoru kraljice Marije, kralja Aleksandra, izlagala u Londonu, živela je u Njujorku, bila je deo svega toga i time na izvestan način vesnik svega toga u našoj kulturi, ali s druge strane kritički je bilo dosta teško osvrnuti se tome i premostiti to kako kao istoričari umetnosti možemo da osetimo nijanse između popularne kulture koja nije nužno uvek umetnička ili koja gotovo možda nikad nije estetsko-umetnička s te strane i onda istoriju umetnosti u koju ta popularna kultura ulazi i kanonizuje je kao nešto estetsko. I čini mi se da još uvek, pogotovo u savremenom momentu u kom živimo, je još uvek jako teško odrediti uopšte uticaj mode i popularne kulture i na koji način ih revalorizovati, da li kao aspekt kreativnih industrija, materijalne kulture u nekom antropološkom smislu ili čak vizualne kulture koja se oslanja na estetske kvalitete onoga što definiše istoriju umetnosti.
Da, ali ono što sam hteo da vas pitam još, to je da i u to vreme koketiranje sa popularnom kulturom, ta ilustrativnost, je često znala da dezavuiše umetničko delovanje ili umetničku vrednost jednog umetnika. Ne mislim tu samo na Milenu Pavlović Barili. Postoji niz drugih umetnika i art dekoa i secesije i tako dalje, koji možda zbog, hajde kažemo, nekih drugih pogleda na svet nisu adekvatno perceptovani tada, pa možda ni dan danas.
Upravo to, i recimo celokupan Milje nadrealistički, mislim da je najveći i možda, eto da kažem, najlepši primer tog odnosa percepcije umetnika kao stvaralaca samo nekog estetskog principa ili možda i nečeg što izlazi iz tog estetskog principa, što je komercijalno ili društveno korisno ili, da kažem, nekorisno, beskorisno u tom smislu. Umetnici s kojima je Milena Pavlović gravitirala, koje mi danas znamo, kao što su recimo Đorđe De Kiriko, a s druge strane Đorđe De Kiriko je aktivno zajedno sa Milenom Pavlović Barili stvarao naslovne strane za časopis Vogue i recimo kostime za Ballet Russe, odnosno ruski balet, ili recimo meni interesantno bilo izuzetan uticaj Mana Reja na njeno stvaralaštvo, jer da li tumačimo Mana Reja kao modnog fotografa bez kog danas Harper's Bazaar ne bi postojao, ili da li ga tumačimo kao nadrealističkog fotografa koji ostaje u domenu nadrealističke umetničke poetike.
A šta je sa Muhom?
Muha je interesantan, kao što je Milena Pavlović Barili, kao što je mnogo, kao RT recimo, čuveni ruski umetnik, koji su zaista doprineli vidljivosti istočne Evrope i uopšte naše umetnosti, ali kroz potpuno suprotnu prizmu od onoga što se od nas očekivalo, odnosno Muha je, da kažemo, de facto biografički dizajner, posteraš u tom smislu. I onda je pitanje zašto su neke figure, ja mislim da je Muha bio od strane istorije umetnosti vrlo privilegovan, jer je formirao sebe u 19. veku, prvenstveno potom i malo kasnije, i takođe de facto što je bio muškarac, za razliku od drugih umetnica koje su skrajnute, jer je ženski princip se nije toliko negovao u muškom stvaralaštvu. Tako da interesantan je zaista primer, pa ne samo Muhe, eto, spomenuli smo i Williama Morrisa, pred Rafaelite ili bilo koji, da, Bauhaus, čak i Bauhaus, koji je potpuno privilegovan. Evo sad, nedavno sam posetio izložbu Annie Albers u Tate Modern, gde posle eto toliko godina, nakon umetnicinog života i smrti, mi konačno priznajemo i njenu vrstu stvaralaštva u odnosu na Jozefa Albersa. Ali to je, mislim, čini mi se već neka druga priča koja jeste izuzetno bitna i da se na neki način rasplete, i eto, pokušao sam da te neke impulse, ako ništa drugo, makar ubacim kao neke iskre u taj master rad koji je potom predočen u publikaciju i izložbu, iz kog se nadam da će moći da se izrode, da kažem, i nastanu nove vrste tumačenja fenomena, eto, da budemo demokratični, da kažemo materijalne i vizualne kulture, da ne kažemo samo umetnosti.
Pa da, i veze popularne i te visoke umetnosti. Ja vam želim puno uspeha u tom daljem radu, Stefane. Moj gost je bio Stefan Žarić, istoričar umetnosti, koji je održao i predavanje i vođenje u domu Jevrema Grujića o vezama Milene Pavlović Barili i dizajna, ili modnog dizajna, bolje rečeno. Hvala vam.
Hvala vam.
Hvala i vama, poštovani slušalci, ako ste bili sa nama u proteklih 54 minute. Sa vama su bili u svojstvu tonskog snimatelja Vladimir Penđer, u vidu u formi tonskog realizatora Ivana Marković. Organizacija je bila poverena Mladenu Miloševiću, muziku je birala Tanja Kosanović. Moje ime je Sava Ristović i ja vas u njihovo ime pozdravljam i želim vam prijatno poslepodne, naravno, ustala se Radio Beograda 2.